regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za petak, 26. mart, na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Nakon što je šefovima poslaničkih grupa u parlamentu Srbije podijeljena radna verzija rezolucije o Srebrenici, u kojoj nema riječi genocid, Radio Slobodna Evropa je za komentar zamolio i strane eksperte. U prijedlogu deklaracije stoji da, citiram, Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, završen citat. Branka Trivić je sagovornike Efraima Zurofa, direktora izraelskog odjeljenja centra Simon Wiesenthal i autora knjige Lovac na naciste, kao i Benjamina Warda, zamjenika direktora programa Human Rights Watcha za Europu i Centralnu Aziju, zamolila da prokomentarišu prijedlog rezolucije. Najprije govori Efraim Zurof.
Rekao bih da ovaj predlog rezolucije predstavlja napredak. Smatram da je najvažnije to što ta deklaracija znači priznanje da se zločin dogodio i osudu tog zločina.
Imate li primjedbu što u tekstu nema reči genocid?
Čujte, ja nisam ekspert za Srebrenicu. Ono što vam mogu reći jeste da zločini koji su činjeni u Jugoslovenskom ratu na svim stranama predstavljaju klasičan slučaj etničkog čišćenja. Međutim, etničko čišćenje nije genocid. Mislim da se ovdje radi o semantičkoj borbi.
Dakle, po vašem mišljenju, reč je samo o semantičkoj polemici.
Pa u to se pretvorilo. Suštinska stvar je u tome da se dogodio zločin u kojem je nekoliko hiljada ljudi ubijeno. Zato Srebrenica predstavlja najveći masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Upravo zato je važno da srpski parlament usvoji rezoluciju koja osuđuje zločin. To je značajno i to predstavlja napredak. A da li ono što se dogodilo genocid ili nije, to je sasvim drugo pitanje. Ali, pošto ja nisam ekspert za Srebrenicu, uzdržao bih se od komentarisanja tog aspekta stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurof, direktor izraelskog odjeljenja centra Simon Wiesenthal. Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Europu i Centralnu Aziju, ovako komentariše odsustvo reči genocid u predlogu rezolucije o Srebrenici.
Mislim da je najbitnije da debata ide u pravom smeru. Očigledno u tekstu ima implicitno priznanje jer sadrži reference o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću. Smatram međutim da su dela važnija nego reči. Najbolji način da Srbija demonstrira da se suočava sa prošlošću jeste puna saradnja sa Haškim tribunalom, politička podrška vlasti srpskom tužiocu za ratne zločine i saradnja sa susjedima i istragama koje oni vode.
Dakle, ovaj predlog deklaracije ne izgleda vam kao tipičan truli politički kompromis.
Ako čovjek zna da su u srpskom parlamentu i partije koje su u ne tako davnoj prošlosti imale izrazito neprijateljski stav prema zahtjevima da se rasvetle zločini koji su činjeni za vrijeme ratova 90-ih i da se zemlja suoči sa odgovornošću za zločine koje su u njeno ime tokom tih ratova činjeni, na usvajanje ove rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu gledao bih pre kao na polu punu, a ne kao na polu praznu čašu.
Imate li osjećaj kako će, ako se ovakva rezolucija u Srpskoj skupštini usvoji, reagovati porodice žrtava u Srebrenici?
Pretpostavljam da će neki od njih u najmanju ruku smatrati da je nepominjanje reči genocid propuštena prilika. Ali ponavljam, na ovo se mora gledati u širem kontekstu. Iako je nesporno da je pred Srbijom još dobar deo puta, a žrtve, odnosno majke Srebrenice, ne bi ništa više želele nego da vide mladiće u Hagu, treba primetiti i da je bilo napretka u suočavanju sa ratnim zločinima vršenim u ime Srbije. Činjenica koja, po mom mišljenju, o tome najbolje svedoči jeste hapšenje i isporučivanje Radovana Karadžića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju. Sa gospodinom Wardom i gospodinom Efraimom Zurofom razgovarala Branka Trivić.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da ne vjeruje da će zbog usvajanja deklaracije o Srebrenici doći do dramatičnog problema u odnosima Srbije i tog bosansko-hercegovačkog entiteta, bilježi Radovan Borović.
Povratak izvornom Dejtonskom sporazumu jedini je način da se održi ravnoteža u Bosni i Hercegovini, ocenjuje premijer Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu na skupu 15 godina od Dejtonskog sporazuma, za kojeg je rekao da je doneo i dobre stvari, pored uspostavljanja mira i realno mogući politički sistem.
Na tom jedini način je da se što više vratimo Dejtona ako hoćemo da održimo balans u Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Dodik je dodao da ne vjeruje da će zbog usvajanja deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije doći do dramatičnog problema u odnosima Srbije i Republike Srpske. Dodik kaže da nije pročitao tekst predloga deklaracije i da ne zna njen sadržaj.
Ono što je potrebno je da se čuje argumenti jedne i druge strane prije usvajanja svega toga. I mislim da imamo tu vrstu dijaloga i da on nije nešto što nedostaje.
Na istom skupu prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić je rekao da je Dejtonski sporazum znatno stabilizovao BiH i postavio zadatak svima da ga održe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Predsjedavajući Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da će u maju posjetiti zemlje Zapadnog Balkana. Rompuy je naglasio da podržava sve susrete za saradnju u regionu i da se nada da će u buduće na njima učestvovati sve zapadnobalkanske zemlje. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini osudili su u Sarajevu eskalaciju neodgovornih i huškačkih izjava prošle sedmice. Ambasadori su ponovili da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata i suverena država čiji teritorijalni integritet je zagarantovan međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum. Dženana Karabegović.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da neodgovorne i huškačke izjave i aktivnosti koje dijele ljude i podrivaju povjerenje među pripadnicima različitih naroda polarizuju političku atmosferu, te da su kontraproduktivne za put Bosne i Hercegovine prema Europi i štete interesima njenih građana. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Ambasadori Upravnog odbora su još jednom podvukli da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata i suverena država, čiji teritorijalni integritet je zagarantovan međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum, prema kome se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta. Izjave i aktivnosti koje podrivaju osnovne postavke Dejtonskog mirovnog sporazuma u bilo koju svrhu neprihvatljive su i prema ovom sporazumu razdruživanje nije moguće.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira podsjetili su političke lidere na njihove obaveze, kao i da vijeće postoji kako bi osiguralo poštivanje Dejtonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Hrvatska je posljednjih mjeseci ostvarila odličan napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Priznanje koje je u četvrtak premijerka Jadranka Kosor dobila od samog Europskog komisara za proširenje Štefana Filea u Briselu, koji je potvrdio da Hrvatska ulazi u zadnju dionicu pristupnih pregovora, možda najtežu, ali završnu. I analitičari u Hrvatskoj se slažu da nakon slovenske deblokade stvari idu dobrim tempom, ali ne dijele premijerkin optimizam o zatvaranju svih poglavlja do kraja ove godine, već ističu da je puno realnije govoriti o sredini 2011. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor uvjerena je da će Hrvatska do kraja godine svladati najteža poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom.
Što se vlade tiče, mi smo apsolutno pripremni raditi na svemu što još eventualno postoji kao bilo kakav problem ili bilo kakvo otvoreno pitanje.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša ne dijeli baš takav optimizam i misli da je ipak puno realniji okvir proljeće 2011.
Treba reći da premijerka u svakom slučaju polazi od onoga što je zaključeno sada na zajedničkom vijeću o pridruživanju između Europske unije i Hrvatske, da je to izgleda prilično optimistično. Međutim, preostaju nam ona najteža poglavlja za koje mnogi vjeruju da nećemo uspjeti da ih dovršimo do jeseni. I mislim da je najrealnije očekivati da će zapravo proljeće sljedeće godine biti kraj završetak pregovora.
Novinar Riječkog Novog lista Neven Šantić godinama prati europske integracije i kaže da ništa nije nemoguće, ali kraj 2010. i njemu se čini preoptimističan.
Uz najbolju volju mislim da trenutno to ipak nije realno. Nedavno sam bio u Briselu i u ovim, recimo to tako, off the record razgovorima, najbitnije je da je politička volja da se Hrvatska primi postoji i u Briselu se sada ono što je bilo nezamislivo prije godinu i pol ili dvije, doista govori o Hrvatskoj kao 28. članici Europske unije. Riješeno je pitanje Nizozemskim da se ne blokira dalje Hrvatska. Pitanje Slovenije će se riješiti ovako i onako što se tog političkog ključa tiče. Međutim, sada će svi reći u Briselu da to nije nemoguće završiti pregovore do kraja ove godine, ali da je zahtjevno. A kad oni to tako kažu, onda to znači da vrlo vjerojatno neće biti tehnički moguće odraditi taj posao.
Naime, ostalo je nekoliko još vrlo teških poglavlja za pregovore. Poglavlje broj 8 o tržišnom natjecanju, gdje je još uvijek neriješena privatizacija hrvatskih brodogradilišta. Zatim poglavlje 31, vanjska sigurnosna i obrambena politika, koje Slovenija još uvijek koči. Ali sve su, to kaže Šantić, sitnice u odnosu na poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim ljudskim pravima, koje još nije ni otvoreno.
Pitanje njina i problem oko nečeg povratka ili problema sa imovinom. I na kraju krajeva da govorimo o pitanju i ovog sudskih procesa, kako se vode, što se vodi.
Na isto upozorava i profesor Grubiša, a posebno na korupciju i suzbijanje korupcije na najvišoj razini.
Jer je do sada ocjena da je antikorupcijski program dobar, ali da se on odnosi na niže ešalone društva, odnosno na niže slojeve u društvu, i da je zapravo potrebno načeti korupciju u najvišim krugovima političkim i da to nije zahvaćeno ovim antikorupcijskim programom.
Tu je nastavio dr. Grubiša i problem poljoprivrede i ukidanje državnih subvencija, što će naići na velik otpor seljačkih udruga u Hrvatskoj, zatim ekologija, a da se i ne govori o restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta, što i analitičar Davor Đenero drži jednim od najvećih problema i ulaganja.
To je ogroman socijalni trošak i vlada se na njega mora ozbiljno pripremiti. Tu neće biti nikakvog europskog popuštanja.
Unatoč svemu, Đenero vjeruje da Hrvatska ima manevarskog prostora za dovršetak pregovora i do kraja ove godine. Nije sve kristalno čisto ni kod starih članica Europske unije, ali bitno je, zaključuje novinar Šantić, da sustav funkcionira. I to i Hrvatska mora dokazati, da država jednostavno odrađuje svoj posao.
Ako tu, na tom području, se vidi da neke stvari štekaju, da imamo još problema i sa korupcijom i sa pravosuđem i sa ovim i sa onim, onda dok se to ne posloži u red i daju se čvrsti, da tako kažemo, dokazi da sistem funkcionira, dotle teško da ćemo to poglavlje zatvoriti, a vrijeme curi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Europa.
Komandant NATO snaga u Europi, američki admiral James Stavridis, potvrdio je u Prištini podršku NATO-a Kosovu, saopštio je kabinet predsjednika Kosova Fatmira Sejdiva. Ranije danas admiral Stavridis se sastao sa premijerom Hašimom Tačijem. Komandant NATO od juče je na Kosovu, gdje je posjetio pripadnike multinacionalnih borbenih snaga sektora Zapad, a obišao je i manastir Visoki Dečani. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Vrhovni komandant savezničkih snaga u Europi, američki admiral James Stavridis, ocenio je u Prištini da su bezbednosne snage na Kosovu postigle značajan rezultat u osposobljavanju za ostvarivanje mandata koji imaju. Admiral Stavridis je ocenio uspješan dosadašnji razvoj bezbednosne snaga Kosova, dok je na pitanje o nesporazumima na relaciji KFOR bezbednosne snage rekao je da je to iza nas. Podvukao je da je potrebno razumevanje i jasnoća oko bezbednosnih snaga Kosova, istako da je ubeđen da će se saradnja nastaviti. Verujem u njihovu punu sposobnost da sarađuju sa KFOR-om, rekao je admiral Stavridis. Komandant KFOR-a Markus Bettler izjavio da očekuje da će bezbednosne snage u naredne 2-3 godine postići punu operacionalnu sposobnost. Inače, tokom dana admiral Stavridis se susreo sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sediju i, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Kosova, ponovio snažnu podršku Severoatlantske alijanse za Kosovo i bezbednosne snage Kosova. Tokom dana admiral Stavridis se susreo sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Inače, vrhovni komandant NATO od juče je na Kosovu. Nakon susreta informacije koje je dobio od komandanta KFOR-a Markusa Bettlera, admiral Stavridis je obišao pripadnike multinacionalnih borbenih snaga Zapad tokom vežbe razmeštaja snaga KFOR-a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Srbiji su najugroženiji Romi, zatim žene i predstavnici LGBT populacije. To su nalazi izvještaja ljudskih prava u Srbiji za 2009. godinu koju je uradio Beogradski centar za ljudska prava. Sa ovim nalazima složili su se i predstavnici vlasti, a stručnjaci naglašavaju da su za takvo stanje najodgovornije političke elite koje još uvijek nemaju interes da to stanje značajno unaprijede. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava navodi se još i da su se mediji ljudskim pravima bavili manje nego prethodnih godina i da se nije otišlo dalje od usvajanja nekoliko zakona koji bi stanje ljudskih prava trebalo znatno da unaprede. Novinar Ivan Protić, koji je radio kao istraživač na ovom projektu, kaže da je stanje ljudskih prava nešto pogoršano u odnosu na 2008. godinu.
Posebno kada su u pitanju diskriminacija, socijalna ekonomska prava i sloboda izražavanja. Istine radi, treba reći da su vlasti u prethodnoj godini češće reagovala na kršenja ljudskih prava, ali konkretni koraci na otkrivanju i kažnjavanju onih koji krše su uglavnom izostajali. Nešto bolje se ponašala policija, koja je nešto ažurnija nego godinu pre, ali su najsporiji, tradicionalno spori i dalje bili tužilaštva i sudovi.
Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da je jedno pitanje dramatično zabrinulo sve zaštitnike ljudskih prava prethodne godine, a to je otkazivanje parade ponosa. On ističe da postoje dve oblasti koje su vezane za ljudska prava, a koje su u javnosti izazvale najviše pažnje, ali i sporenja.
To je reforma sudstva, jer kao što svi znamo, reforma sudstva u Srbiji nije izvedena u onom trenutku kad je to bila najbolja prva politička druga prilika. Drugo pitanje jeste vrlo teško usvajanje statuta Vojvodine, što je opet dovelo u središte pažnje pitanje manjina u ovoj celoj Srbiji, a znamo da je Vojvodina jedna koncentracija multietičnosti gde svaka greška odzvanja mnogo više nego drugim mestima.
Ipak, koje su to socijalne grupe građana čija su ljudska prava u Srbiji najugroženija? Žarko Marković, saradnik ovog centra, kaže da se izdvajaju tri grupe.
Romi bi bili sigurno jedna od kategorija najugroženijih i materijalno i na svaki drugi način. To bi bila jedna kategorija. Već je bilo reči o, kad smo govorili o otkazivanju parade ponosa, žena bi se mogla još svrstati kao jedna od kategorija koje se suočavaju često sa diskriminacijom, kako pri zapošljavanju, tako i pri neadekvatna reakcija sudova često na nasilje u porodici.
Predstavnici Roma slažu se sa ovakvom ocenom. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Romi jesu narod bez nekih velikih šansi da u ovakvom jednom društvenom ambijentu jedne neuređene države nešto urade sami sa sobom. Situacija je posebno otežana procesom readmisije, a šlag na celu ovu priču daju rasističke izjave gradonačelnika Beograda gospodina Đilasa, koji praktično kada priča o manjoj grupi ljudi zapravo se obraća celom romskom narodu, tako da ta mešavina tog jednog političkog autizma prema Romima i činjenica da je siromaštvo dovedeno do ekstrema, da je tu potpuno opravdanu sliku da su ljudska prava i ekonomska i socijalna kod Roma zaista na najnižem mogućem nivou.
Pitali smo i zaštitnika građana Sašu Jankovića kakav je njegov stav u vezi sa objavljivanjem izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava.
Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava u svakom slučaju jeste i relevantan i respektabilan i daje značajnu perspektivu na sliku ljudskih prava u Srbiji.
Dekanka na Pravnom fakultetu Union Vesna Rakić-Vodinerić kaže za Radio Slobodna Evropa da se neprestano donose nova pravila ljudskim pravima u kojima se ona navodno štite, ali da se nikakvi prateći mehanizmi u Srbiji uopšte ne preduzimaju. Na naše pitanje ko je odgovoran za takvo stanje, ona kaže.
Mislim da, tako da kažem, objašnjenje ima dva kraja. Jedan kraj, i to onaj najvažniji, potiče od vlasti. Vlast ne neguje kulturu ljudskih prava, vlast u suštini ne veruje mnogo ljudska prava i vlast, kao i svaka vlast, pušta vas da se sami borite za vaše ljudska prava, pa šta od toga ispadne. Na drugom kraju, mislim da su građani koji takođe, suočivši se sa nepravdama kojima im se čine i sa odsustvom bilo kakve konsekvence, više prestaju da veruju u tu ideju. Dakle, ako vi nemate, kažem, sinergiju između vlasti i građana u tom pogledu, nećete ništa uraditi. Vlast ne želi da uradi sve ono što treba, a građani više ne veruju.
Iako uz čitav niz prepreka, kako finansijskih, tako i organizacionih, zaštitnici ljudskih prava u Srbiji dalje pokušavaju da ovu temu drže visoko na listi prioriteta, i to ne samo kod nevladinih organizacija, već i kod predstavnika vlasti. Međutim, Dina Dobrković kaže da su branitelji ljudskih prava, zatim ugrožene grupe, ali i državni službenici koji su se nedvosmisleno zalagali za zaštitu ljudskih prava.
I ove godine bili izloženi pretnjama smrću i napadima. Država je uradila malo ili ne malo na tome da ove pretnje i napade istraži.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Papa Benedikt XVI. Želi, čini se, napokon raščistiti fenomen Međugorja, i to bi, kako se vjeruje, htio učiniti prije 30. godišnjice prvog navodnog gospinog ukazanja, dakle prije juna 2011. godine. Papa je odlučio oformiti posebnu komisiju za izučavanje fenomena Međugorja. Osnivanje komisije u Međugorju sa radošću su dočekali i hodočasnici i mještani. O tome naša Tina Jelin.
Pri Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu nedavno je osnovana Međunarodna komisija za ispitivanje fenomena Međugorja. U komisiju su uključeni kardinali, biskupi, vještaci i ostali stručnjaci, 20 članova iz cijelog svijeta. Nezvanično doznajemo i kardinal vrbosanski Vinko Pulić, te zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Niko članova ne smije razgovarati sa novinarima. Rad komisije, kako je ranije najavio i biskup mostarski Ratko Perić, bit će diskretan i zatvoren za javnost i mogao bi potrajati godinama.
Uostalom, i ovdje kad se vodila komisija o Međugorju od 1982. trajala je 4 godine i u svom proširenom izdanju od 82. do 84. A onda je ona druga komisija, odnosno treća, koju je BKU osnovala, 4 godine djelovala.
Papa Benedikt XVI., kako prenose neki talijanski mediji, odlučio se pozabaviti Međugorjom prije 30. godišnjice, otkako je 6 vidjelaca, tada djece, posvjedočilo da je vidjelo blaženu djevicu na hercegovačkom kršu. Posljednju izjavu o međugorskom fenomenu, podsjetimo, objavila Jugoslovenska biskupska konferencija u Zadru 1991. godine. U izjavi je rečeno da se na temelju dosadašnjih istraživanja ne može utvrditi nadnaravnost događaja i objava. U Međugorje svake godine dođe više miliona hodočasnika. Otkako je 1981. godine počeo fenomen navodnih gospinih ukazanja, koja se, kako izjavljuju vidjelice, nastavljaju. Elda Stopa iz Venecije ukazanjima nije prisustvovala, ali svejedno u njih vjeruje. I ove godine zatekli smo ju Međugorju, koje pohodi redovno.
Yes, I believe that here is...
Vjerujemo prisutnost Boga u Međugorju na svakom koraku. Čak i naš biskup vjeruje u ukazanja da Gospa govori kroz Međugorje, i zato se nadam da će Vatikan to konačno priznati.
Believe that here is Maria.
Yes. I vidioci nisu zabrinuti. I šestero i danas je spremeno na ispitivanje i kontrole. Kažu nam i mještani Međugorja, koji sa radošću dočekuju komisiju. Slavica Duganđić, Bosanka koja se u Međugorje udela, kaže kako nikada nije sumnjala da je ovo mjesto posebno.
I iskreno ću reći, srela sam se sa Vickom. Ta žena me, ajmo reći, samo je dirnula. Ja samo što kažem, da li je to možda sad od psiha, da li je to... Ali sama njena pomisao da je ona mene dirnula, ja što kažu... Vjerujem, znači ja vjerujem, onda kad ste bliže tim osobom, onda još više, što kažu, vjerujete i znate da ima tu nešto.
Predsjednik turističke zajednice Međugorje Željko Vasilj podsjeća kako su se nakon navodnih ukazanja o Međugorju desile nevjerovatne stvari, koje tek treba istražiti. Sve to, kaže, razlog zbog kojeg Međugorje posjećuju hodočasnici, ali i turisti.
Međutim, drugi su još popratni nekakvi fenomeni koji se mogu
uvažiti, ne uvažiti, poput recimo od prvih dana nekakvih događaja na nebu iznad Križevca, na samom Križevcu, gdje su ljudi vidjeli da križ nestaje, da se Gospa na mjestu križa, velikog betonskog 8-metarskog križa, pojavljuje se Gospa, nestaje križ, pa znakovi napisani na samom nebu, mir iznad Križevca, fenomen svjetlosnih nestanka sunca, pa pojava sunca za vrijeme ukazanja na podbogu.
Bez obzira na rad komisije i konačnu odluku Vatikana, koja se prema crkvenim normama ne može objaviti dok fenomeni traju, Međugorje će ostati daleko najveći smještajni lokalitet na području bivše Jugoslavije. Na 10 kvadratnih kilometara župe Međugorja trenutno postoji 20.000 kreveta, koji je svakim danom sve više. Nakon odluke Vatikana da fenomen ispita, broj očekivanih posjeta, kako nam je potvrđeno u turističkoj zajednici, porastao je za 30%. Iz Međugorja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da novi ugovor sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja, koji će biti potpisan 8. aprila u Pragu, predstavlja put ka miru i bezbjednosti u svijetu bez nuklearnog oružja.
Today we've taken another step forward by...
Od preuzimanja funkcije, jedan od mojih najvećih prioriteta u oblasti nacionalne bezbjednosti je prijetnja koju za američki narod predstavlja nuklearno naoružanje. I zato sam prošlog aprila u Pragu govorio o namjeri Amerike da teži miru i bezbjednosti u svijetu bez nuklearnog naoružanja, cilju za koji su se zalagali i borili predsjednici John Kennedy i Ronald Reagan. Danas smo napravili još jedan korak naprijed, ostavljajući za sobom nasljeđe 20. vijeka i gradimo sigurniju budućnost za našu djecu. Pretvorili smo riječi u akciju, napravili smo napredak koji je čist i jasan. Pokazali smo važnost liderstva Sjedinjenih Američkih Država, američkog partnerstva u korist i naše i bezbjednosti u svijetu. Novi START ugovor donosi napredak u nekoliko oblasti, umanjuje za trećinu količinu nuklearnog naoružanja koje Sjedinjene Države i Rusija namjeravaju da razmjeste, značajno umanjuje broj projektila i raketa. Novi ugovor omogućava fleksibilnost koja nam je potrebna da bi zaštitili i unaprijedili našu nacionalnu bezbjednost. Garantuje posvećenost očuvanju bezbjednosti i naših saveznika. Ovim ugovorom Sjedinjene Američke Države i Rusija, dvije najveće nuklearne sile u svijetu, također šalju poruku da namjeravaju da budu lideri u ovom procesu. Iskazivanjem naše posvećenosti antinuklearnom ugovoru jačamo globalne napore u sprečavanju širenja tog oružja, ali i pozivamo ostale nacije da preuzmu odgovornost. Želim da zahvalim predsjedniku Medvedevu za pomoć tokom zajedničkog rada na ovom ugovoru. Imali smo prilike da se sretamo nekoliko puta tokom prošle godine i obojica smo saglasni da kroz blisku saradnju možemo da radimo u interesu naših naroda.
Close cooperation. Američki predsjednik Barack Obama.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Onima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Slučaj Šarić i medijski istup Stanka Subotića izazvali su u Crnoj Gori seriju novih tužbi za klevetu. Advokat Radomir Prelević kaže:
što se tiče ljudi koji se pominju kao akteri tih afera, opet je sasvim normalno da oni se predstavljaju kao ljudi koji nisu ništa skrivili, što je naravno potpuno njihovo pravo, i da čine sve, nadam se, samo ono što je zakonito, protiv drugačijih izjava.
Da li prodati Telekom, jednu od najuspješnijih kompanija u Srbiji, pitanje je kojim se ovih dana bavi javnost. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je to trebalo učiniti još i ranije.
To je pravi smisao privatizacije, da se društvena svojina i državna svojina nisu pokazale kao efikasne na tržištu, da one i kvare tržište jer funkcionišu u monopolu, da bi se jedno i drugo postiglo, treba ih privatizovati.
Sa druge strane, ekonomski analitičar Jelica Putniković protiv je prodaje Telekoma.
Bilo ko sada kupi, svakako će doći da bi uzeo profit. Jednostavno, zna se ono pravilo da niko ne prodaje kad je kriza.
Predsjednik nevladine antikorupcijske organizacije Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumjak nije uvjeren da će hrvatski istražni organi rasvijetliti okolnosti navodnog podmićivanja od strane Daimlera kako bi Hrvatska kupila nova vatrogasna vozila.
Meni se osobno čini iz analize naših predmeta da tijela kaznenog progona još uvijek nisu sposobna ili nemaju volje procesuirati tu vrstu kompleksnog kriminala i voditi neke kompleksne istrage.
Mještani Crnogorske obale i gosti Svetog Stefana Miločara i Pržnog ne mogu da priđu plažama jer im je to zabranjeno, pa pitaju državu.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne. Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 eura.
Poslušajte priču o jednoj jedinoj preostaloj porodici na planini Volujak Markovićima. Jedini kontakt sa svijetom je poštar Refik.
Dočera vam brašno, Ameri, za šagoj ga zamolim, razumiješ mene kad treba da gonim, bo sam na juče nazivu, ali mene na srcu boli, ovo sam rekao, što neće u mene da uzme komad jeba ili da mu platim, da me crkavice.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske dogovorili su u četvrtak u Beogradu da pojačaju saradnju kako bi se konačno riješili problemi izbjeglica u regionu. Ovo nije prva međudržavna konferencija posvećena istoj temi, pa u izbjegličkim udruženjima u Bosni i Hercegovini ne očekuju mnogo od novog ministarskog sastanka. Ipak daju podršku regionalnom pristupu u rješavanju problema. O prvim reakcijama u temi Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Na jednom internet forumu kao reakcija na zaključke regionalne konferencije o izbjeglicama, jedan posjetilac je napisao:
ja sam izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Sirotinjo i Bogu si teška.
A drugi:
ja sam izbjeglica iz Hrvatske u Srbiji. Dosta je bilo, dragi političari, vaših priča i obećanja. Pređite već jednom na djelo, da se i mi, jadni ljudi, konačno skrasimo.
Regionalni pristup rješavanju izbjegličkih problema u regionalnom začaranom krugu afirmisan je prije 10 godina. Jedna od značajnijih konferencija u cijelom nizu sličnih je Sarajevska, održana u januaru 2005. godine. Tada je u deklaraciji koju su potpisali predstavnici vlada Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore predviđeno da se do kraja 2006. riješe pitanja izbjeglih i raseljenih. Upravo u to vrijeme Ivica Sedlovski, izbjeglica iz Bosanske Posavine u Zagrebu, počinje vjerovati da je povratak u rodni kraj moguć.
Ja sam imao farmu za pilića, to je kapacitet 12.000 komada. Imao sam kuću, imao sam dvorišno, imao sam traktore, priključne sprave, dobro, to me najmanje muči, mene muči ovo od čega bi ja mogao pokrenuti neku proizvodnju, od čega mogu živjeti. Meni ne treba riba da mi neko daje ribu, meni treba štav da ja pesam ribu. pa da mogu ja nekome dati, a ne da ja nema ništa, ništa nema, nema i što god dalje sve gore i gore.
Porodica Sedlovski je i danas u Hrvatskoj, a da su se dvije zemlje dogovorile, oni bi sigurno danas bili na svome.
Pa Bosna kaže da se obratim Hrvatskoj, Hrvatska kaže da je to stvar Bosne.
Može li nova ministarska podrška s konferencije u Beogradu osigurati brže zatvaranje jedne od najtežih stranica u istoriji zemalja regiona? U izbjegličkim udruženjima, iako mnogo ne vjeruju deklaracijama i konferencijama, pozdravljaju svaki napor za rješavanje zajedničkih problema. Fadil Banjanović, Udruženje povratnika u Podrinje.
To je po meni ključno, ne može to individualno niko riješiti. Bez Hrvatske, bez Srbije, bez Bosne, ne može se to. Mislim, ipak mora jedan regionalni. Ja čak mislim da ta Evropa i te institucije evropske moraju usloviti taj pristup regionalni. Ali molim vas da ipak ono što se dogovorimo, ono što se donese, da se ipak ispoštuje. Nema pravde, nema pomirenja, nema suživota, nema nove budućnosti na Balkanu, u ovom dijelu Evrope, ako se ljudi ne vrate.
Veljko Stevanović, Savez udruženja izbjeglih i raseljenih Republike Srpske.
Kad bi htjeli zajednički onako da rade kako bi trebalo, ja mislim da bi za neki par godina problemi ove naše populacije bili riješni. Ali opet ponavljam, bojim se da ove konferencije idu samo u prilog političarima kako bi što više prikupili glasača na ovoj našoj populaciji.
Iako Sarajevska konferencija nije postigla očekivani uspjeh, njen tadašnji organizator i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, sada potpredsjednik federacije, 5 godina kasnije kaže.
Mogu vam reći da je Sarajevska deklaracija zapravo afirmisala regionalni pristup kao jedini ispravan model za rješavanje tako složenih humanitarnih, a usto i političkih pitanja kao što je realizacija aneksa 7 Daytonskog sporazuma, uopće zapravo povratka ljudi i povratka imovine kao jedno od osnovnih ljudskih prava.
U Kninu u Hrvatskoj danas živi veliki broj građana iz Srednje Bosne. Oni ne računaju na povratak, a da je bilo više spremnosti u začaranom regionalnom krugu, sigurno bi, kako kažu, danas bili u svojim domovima.
Odlazim često doma, podsjećujemo znači rodni kraj, kad se stigne, ali život je ipak ovdje.
Ah, uvijek radni kraj polja, šta vredi.
Zadovoljan sam, iako uvijek me nostalgija vodi prema Fojnici, prema rodnom mjestu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potraga za Darkom Šarićem, osumnjičenim za organizaciju šverca više od 2 tone kokaina, te nedavni medijski istup Stanka Subotića Caneta, koji se također nalazi na Interpolovoj potjernici, pratila je serija tužbi za klevetu. Petar Komnenić tim je povodom istraživao da li je riječ o zabavi za široke narodne mase ili se može očekivati sudski epilog. Upućeni tvrde da je drugo rješenje vrlo upitno jer su glavni svjedoci na potjernici, pa ih je teško očekivati na svjedočenju.
Crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović potvrdio je da je tužio lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za klevetu i da je zatražio odštetu od 10.000 eura. Zbog Medojevićeve izjave da je Simović lani bio gost na otvaranju diskoteke Municipium u Pljevljima, koja je vlasništvo Darka Šarića, osumnjičenog za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Simović je medijima već dostavio fotokopiju pasoša koja, navodi on, potvrđuje da je na dan otvaranja diskoteke doputovao u Beograd, gdje je boravio 2 dana. U slopu priča oko bjegunca Darka Šarića i nakon medijskog istupa Stanka Subotića Caneta, koji se također nalazi na Interpolovoj potjernici po zahtjevu srpskog pravosuđa, tužbi se latio i sam Medojević. On je najavio procese za klevetu protiv Stanka Subotića i novinara B92 Jugoslava Ćosića, koji je tokom intervjua sa liderom Pokreta uključio u program Subotića, koji je ustvrdio da je Medojević instrument u rukama srpskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka, na čijem je navodno platnom spisku. Medojević je kategorično demantovao te navode, optužujući medije koji su Subotiću dali prostor da iznese svoju verziju, da su se stavili u službu organizovanog kriminala. Zbog toga su protiv lidera Pokreta tužbe najavile srpska televizija B92 i podgorička televizija IN, koja je emitovala opširni razgovor sa Stankom Subotićem Canetom. I Subotić je, kako je obznanio, podnio krivičnu prijavu protiv 50-ak osoba za koje tvrdi da su vodile kampanju protiv njega. Na tom spisku je Ratko Knežević, kum premijera Mila Đukanovića i nekadašnji šef trgovinske misije Crne Gore u Vašingtonu, a danas Đukanović je najoštriji kritičar. Knežević je pak tužbu za klevetu podnio protiv crnogorskog premijera, koji ga je nazvao lakrdijašem i marginalcem, nakon optužbi bivšeg saradnika Intimusa da je povezan sa duvanskim kartelom, odgovornim za seriju likvidacija u regionu. Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da su ove tužbe ljudi koji se pominju u čitavoj priči očekivane.
Što se tiče ljudi koji se pominju kao akteri tih afera, opet je sasvim normalno da oni se predstavljaju kao ljudi koji nisu ništa skrivili, što je naravno potpuno njihovo pravo, i da čine sve, nadam se, samo ono što je zakonito, protiv drugačijih izjava. I tu je to mjesto koje oni vide za pokretanje sudskih postupaka. I naravno, nama koji to jeli posmatramo, gledamo, ili koji se to na ovaj manji ili više tiče, ostaje da vidimo koliko će taj proces da se širi i konačno kakav će učinak biti.
Psiholog Božina Mrdović smatra da u sličnim situacijama obično strada suština priče.
Da li je to latentna, da li je možda čak i skrivena želja da se sa važnih stvari pređe na marginalne stvari da bi se zamaglo pravo stanje. Vidite da vlada konfuzija i dominiraju poluistine, a one su najgore, znate. Čak tu postoje pravi psihološki mehanizmi da se u nestrukturiranim situacijama i nedovoljno jasnim situacijama dođe do izražaja mašta onih koji nadovezuju se na to i nastavljaju dalje priče.
Radomira Prelevića brine što je izostala reakcija nadležnih organa.
Sve skupa je veoma uočljivo ćutanje, na izvjesan način ćutanje ili uzdržano za sada. Ja se nadam da im nije definitivna organa od kojih javnost očekuje da kažu kako stvari stvarno stoje, a to su državno tužilaštvo i policija.
A kada priča nema institucionalni okvir, onda je, vjeruje psiholog Božina Mrdović, stvoreno pogodno tlo za sapunicu u kojoj svaki od aktera afere može, računajući na jeftini užitak, promovisati svoju verziju kao neprikosnovenu istinu.
Ja sam na startu rekao da je u Crnoj Gori kao nigdje drugo želja za senzacionalizmom nezajašljiva. Svi vole senzacije, vidite, svi vole da prepričaju stvari, svi vole da od toga žive i vjerovatno u ovoj situaciji sada kada ne mogu da čak i ne iznalazi narod rješenja za svoje sopstvene probleme, želi da rješava tuđe probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije je pokrenula postupak za prodaju akcija Telekoma, jedne od najuspješnijih kompanija u državi. Prethodno je najavljeno da bi ta transakcija mogla biti realizovana krajem ove godine, a istovremeno je u javnosti otvoreno i pitanje svrsishodnosti ovog posla i njegove opravdanosti. Sa detaljima iz Beograda, naš novinar Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije odlučila je da se na tenderu proda 40% akcija Telekoma koje su u vlasništvu države. Odlukom na posljednjoj sednici od Upravnog odbora PTT Srbija zatraženo je da akcije za prodaju koje to javno preduzeće posjeduje u Telekomu državi prenese bez naknade. Slobodan Ilić, predsjednik radne grupe za prodaju akcija Telekoma Srbija, izjavio je da će privatizacioni savjetnik za ovaj posao biti izabran u roku od 90 dana.
Namjera vlade da se ovaj proces obavi na potpuno zakonit, transparentan i konkurentan način. Očekivanje su da u početkom sljedeće nedelje radna grupa sedne, pre svega sa predsjednicima Telekoma, i donese vrlo važne odluke o budućem načinu rada.
Država je kroz javno preduzeće PTT vlasnik 80% Telekoma Srbija, dok 20% pripada grčkoj kompaniji OTE, čiji suvlasnik je sa 30% kapitala nemački Deutsche Telekom. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je sada pravi trenutak za prodaju Telekoma Srbija, jer je otvorena konkurencija u fiksnoj i u mobilnoj telefoniji i da više nema smisla da država ostane vlasnik. Upravo oko pitanja tajminga i u javnosti je otvorena polemika, prodati ili ne. Jelica Putniković, ekonomski analitičar Balkan magazina, izjavila je za naš program da je protiv prodaje Telekoma u ovom trenutku, pogotovo zbog toga što bi, kako kaže, najozbiljniji kandidat za kupca Deutsche Telekom kao suvlasnik OTE mogao da dobije većinski paket akcija.
Pri tome treba imati u vidu da recesija svakako utiče na takve velike multinacionalne kompanije kao što je Deutsche Telekom i njima sigurno nije cilj da dođu u Srbiju da bi razvijali fiksnu mrežu. To je ono što je zaista kritično u Srbiji. Znamo da mnogi krajevi imaju i dalje i dvojnike, neki nisu uopšte pokriveni tom mrežom. A Deutsche Telekom ili bilo ko ko sada kupi svakako će doći da bi uzeo profit. Jednostavno zna se ono pravilo da niko ne prodaje kad je kriza.
Detalji planiranog aranžmana još su tajna, što govori i činjenica da je konferencija za novinare posle sednice vlade na kojoj je doneta odluka o prodaji Telekoma otkazana i da čak ni ministar ekonomije Mlađan Dinkić novinarima nije mogao da kaže nešto više.
Bio, možete da nam pojasnite da li Deutsche Telekom ima pravo preče kupovine?
Ne.
A po vašem mišljenju, koliko će vrediti tih 40%?
Više detalja će izdati premijer, kao što sam rekao.
Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, izjavio je za naš radio da je za prodaju Telekoma, uz napomenu da je to trebalo učiniti još i ranije, prvenstveno zbog koristi koju donosi privatizacija javnih preduzeća.
Privatizacija prava javnih preduzeća i nema za prevashodni cilj da se što više novaca dobije. Da smo mi već privatizovali dobar dio javnih preduzeća, mi bi tada dobili novac koji je tada mnogo više vrijedi nego sada. Sa jedne strane, a sa druge strane imali bi bolje usluge njihove, imali bi uspješnije poslovanje, više možda i zaposlenih. I to je pravi smisao privatizacije. Da se društvena svojina i državna svojina nisu pokazale kao efikasne na tržištu, one i kvare tržište jer funkcionišu u monopolu, da bi se jedno i drugo postiglo, treba ih privatizovati.
Vlast je najavila da novac od Telekoma, jedne od najprofitabilnijih srpskih kompanija, neće otići u tekuću potrošnju, već mahom u investicije u infrastrukturu, kao što je na primjer izgradnja autoputa Beograd-Čačak. Ipak Tihomir Živanović, stručnjak za telekomunikacije, kaže za naš program da je sa tržišnog aspekta prodaja Telekoma nepotrebna i odluku o raspisivanju tendera vidi kao smišljenu nameru države da u krizi namakne novac za tekuće potrebe.
Vladi treba pare. Oni će pod firmom da će grade autoputove. Oni će grdne pare da potroše. Treba građane omogućiti da preživi. I oni će davati. Što god mogu da daju, oni će dati. Država, kad uzima ove kredite od Međunarodne banke, od MMF-a, oni kontrolišu kako se to koristi, šta se radi i tako dalje. A ako prodaju Telekom, uzmu pare, treba im da prežive sljedeći godinu dana, onda mogu da rade što god hoće. I oni to hoće da rade.
Zato, zaključuje Tihomir Živanović, najbolje rješenje bilo bi ostaviti Telekom, srpsku zlatnu koku, u rukama države.
Pošto je prošle godine imao dobit od 20 milijardi dinara, to znači 200 miliona evra, to znači država može na bazi te dobiti da se zadužuje i da gradi autoputove, ono što oni hoće.
O vrednosti srpskog Telekoma stručnjaci i državni funkcioneri nerado govore, ali su neki analitičari u medijima navodili da bi ona mogla da bude oko 4 milijarde evra. Međutim, u Telekomu kažu da su sve paušalne procjene vrednosti neozbiljne i da je za to potrebna duga i temeljna analiza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I Hrvatska je među 22 države koje se spominju po tome što je korporacija Daimler davala mito kako bi dobila poslove na javnim tenderima. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica likuje, jer se to navodno dogodilo u vrijeme koalicione vlade pod vođstvom socijaldemokrata. Sa druge strane, SDP zahtjeva brzu i ozbiljnu istragu, a eksperti se pitaju nije li ova istraga pretvrd orah za hrvatske državne organe. O tome iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska je jedna od 22 države spomenuta u istrazi američkog pravosuđa o koruptivnom djelovanju njemačke tvrtke Daimler pri dobijanju poslova u javnoj nabavi. Radi se o nabavi 210 vatrogasnih vozila vrijednih oko 800 milijuna kuna, oko 110 milijuna eura, dogovorenoj 2003. u mandatu Račanove koalicijske vlade, a tvrdi se da je 3 milijuna eura transferirano za podmazivanje preko partnerske tvrtke u Hrvatskoj IM Metal iz Ozlja, nedaleko Karlovca. U Turkmenistanu je za sklapanje posla Daimler morao političaru kupiti blindirani Mercedes vrijedan 300 tisuća eura. Blindirano vozilo za liberijskog političara koji je potpisao nabavu kamiona za logističke operacije stajalo je tek nešto manje, a Daimler se nije libio podmićivati i iračke dužnosnike potkraj Sadamove ere sa po 10%, čime je među ostalim prekršen i UN-ov program Nafta za hranu. Vladajući HDZ u Hrvatskoj triumfira zbog ovog nalaza američkog pravosuđa, saborski zastupnik Frano Matošić na konferenciji za novinare.
Danas nam je svima jasno da je SDP-ova vlada primila mito.
Prozvani nekadašnji socijaldemokratski ministri odbijaju da su primili bilo kakav novac ili poklone i traže hitnu i ozbiljnu istragu. Bivši ministar unutarnjih poslova Šime Lučin.
Bilo bi možda dobro da prije nego što se kaže hop da se skoči. Pustim državno odvjetništvo i policiju da odradi svoj posao.
Policija i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala istražuju sve okolnosti ovog ugovora po kojem su zadnja vatrogasna vozila stigla u Hrvatsku prošlog studenog, a zatražena je pomoć i američke strane. Cijela je priča izbila u javnosti jer je Daimler dugo vremena bio dio američkog Chryslera, a američko zakonodavstvo, za razliku od niza drugih zemalja, kažnjava koruptivne aktivnosti svojih firmi po svijetu, kaže za naš radio voditelj antikorupcijske udruge Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumljak.
Pametne države, znajući da korporativni kapital traži različite pristupe vlasti i povlaštenom položaju, onda su izgrađeni instrumenti za suzbijanje takvih nedjela.
Istraga će utvrditi je li bilo korupcije i dokuda je došla, da li do vrha ili do službenika na pravom mjestu, kaže Podumljak. Međutim, dodatni je problem u tome što je tvrtka za koju se tvrdi da je preko nje išao prljavi novac i renomirani proizvođač oružja koji prodaje i državi.
Onda je ona i pod posebnim nadzorom. Ako je taj nadzor zakazao, onda bi moglo biti dosta odgovornih, jer onda su odgovorni naravno i visoko pozicionirane osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Mi smo danas u niz navrata pokušali doći do prvih ljudi ozaljske firme, ali nam je rečeno da su na putu i da nas ne mogu spojiti s njima. Vratimo se na istragu. Ako se radi o kaznenom dijelu korupcije, ono će biti malo teže istražiti i dokazati nego jednostavno džeparenje ili provalu u trafiku. I Podumljak nije pretjerano optimističan oko uspjeha ove istrage.
Tu se radi o kompleksnom kriminalu, a meni se osobno čini iz analize naših predmeta da tijela kaznenog progona još uvijek nisu sposobna ili nemaju volje procesuirati tu vrst kompleksnog kriminala i voditi neke kompleksne istrage koje ne uključuju odmah vidljivo kazneno djelo, nego je potrebno raditi opsežne istrage nekih drugih pravnih subjekata da bi se utvrdilo da li tu postoji nekakva organizirana aktivnost.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Europa.
Nakon što je prodata i betonirana gotovo cijela Budvanska rivijera za javnu upotrebu obale, preostalo je tek komadičak plaža, nedovoljan ni za mještane, a kamoli turiste koji uvećaju broj kupača i do 10 puta. To najbolje osjećaju mještani Svetog Stefana, Miločara i Pržnog, nekada najelitnijeg dijela rivijere kojima je danas zabranjen prilaz plažama na takozvanom javnom dobru. O tome prilog Jasne Vukićević.
Privatni izdavaoci soba na Svetom Stefanu ponovo su apelovali na grad i državu da omogući njihovim gostima prilaz plažama na Miločaru i Pržnom, gdje je obala već godinama dostupna samo hotelskim turistima.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne? Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 evra.
Pravilnik o statusu plaža donosi Ministarstvo turizma, po kojem su sva kupališta javna osim onih koja imaju hotelski tretman. A upravo su time Ministarstvo i Budvanska rivijera omogućili zakupcu Aman Resortu da uz hotele dobije i zakup plaža. Mještanin Krsto Rađenović.
Dobili smo danas informaciju da je prilikom sklapanja ugovora između Budvanske rivijere i Aman Resorta i te plaže su ušle u sklopu tog ugovora, tako da su one proglašene hotelskim plažama za taj period, evo kao što vidim, najvjerojatnije na 60 godina.
Podsjetimo, prošlog ljeta mještani Svetog Stefana su nezadovoljni zabranom korištenja plaža polomili ograde oko grad hotela.
Ove kapije moraju da idu odavde, ove plaže moraju biti dostupne ljudima iz mjesta.
Ovdje je svaki dan incident na plaži.
Dobili smo samo ograde, dobili smo nekakav tretman zoološkog vrta, dobili smo plaže koje imaju neku cijenu koja je neprihvatljiva, znači tjerajuća. Imamo problem da nam se gosti koji borave u privatnom smještaju redovno žale na takav način. Ovo je jednostavno neobjašnjivo.
Nakon protesta mještana, ministar turizma Predrag Nenezić je prošle godine obećao.
Nakon rekonstrukcije hotela će biti 4 restorana, javna restorana, dakle dostupna svima. Sve staze u parkovima će biti javne staze i 2 od 3 plaže će imati također tretman hotelske plaže.
Sveti Stefan, Miločar i Kraljičinu plažu prije 4 godine zakupio je Aman Resorts na 30 godina, no investiranje i rekonstrukciju nekada najpoznatijih hotela preuzela je grčka firma Restis Grupa. Što mještani planiraju učiniti ukoliko njihovim turistima i ovog ljeta bude onemogućen pristup obali? Krsto Rađenović.
Ako se našim zahtjevima ne izađu susret, smatramo su ti naši zahtjevi opravdani, slobodno kretanje uz plaže i slobodan ulaz na plažama. Mi ćemo neke radikalne mjere najvjerojatnije preuzeti i blokirat ćemo jedan dio hotela Miloče, tako da jednostavno neće se moći doći do tog hotela dok se našim zahtjevima ne izađe u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka sela sve su praznija i praznija. Nemoćne je starce društvo zaboravilo, a za školovanje i ono malo djece što su rođena u tim selima nema nikakvih šansi jer se škole gase. Tako je u selu Izgore na planini Volujak iznad Tjentišta gdje živi samo jedna porodica. Perino domaćinstvo jedini kontakt sa svijetom i svu pomoć ima samo od šumskog radnika Refika, za koje kaže da mu je kao brat, zabilježila Mira Andrić.
U selo Izgore pod Novolujaka može se doći samo strmim putem probijajući se kroz šiblje i spotičući se od kamenje, bilo da idete pješice ili na konjima. Na oko 1200 metara nadmorske visine živi samo četvoročlana porodica Markovića. Najstariji među njima, 75-godišnji Petar, kaže da su svi iz sela pobjegli, ostao je samo on sa svojom čeljadi. Postali su socijalni slučaj i žive, kaže, sa mukom i nevoljom.
A najviše od muke i nevolje ljute, što se snađemo, što nas polomu, prvo brašna uzmemo i pomalo ima ukrave mlijeka i mali da ne dogladio, pa mi pretrpimo. Danas mi je žao što su nam opušila sela, nemamo vaca, nemamo krava, nemamo bolova, nemamo ništa. Sve opušilo, otišlo u gradove.
Da nevolja nevolju sustiže, govori situacija u Petrovom domaćinstvu. Snaha Novka jedva da vidi i ne može sama da funkcioniše po kući.
Ljudi odmah na drugi mi spomaže, oko djeteta pridmaže mi ovaj čovjek u hranu mi pripomogne. I s mukom kad iperem suđe, sve očima prinese.
Nejaki Marko ima samo 5 godina. Do godine treba u školu, ali kako kad je najbliža škola udaljena od sela 35 kilometara, do koje je potrebno odrasloj osobi 2 sata hoda niz padine Volujaka. Sav teret porodice Markovića pada na jednog člana 50-godišnjeg Miloša, ali i on je invalid u lijevu ruku. Od stoke imaju samo kravu od koje najviše preživljavaju.
Teško je živjeti. Nemamo sredstava, nemamo. Ima malo dijete, treba u školu već kroz godinu dana.
Imate li dovoljno hrane?
Ha, Boga mi kako kad. Pa ko će? Žena mi ne vidi, dijete malo, otac nesposoban. Sve ja moram. Ne mogu. Jednostavno ne. Ja sam jedina radna snaga ovdje.
Marković žive u staroj kući kroz koju duva promaja je prije 2 godine su dobili struju, od čega koriste samo jednu sijalicu za osvjetljenje zajedničke im prostorije. O kupatilu samo mogu da sanjaju, a zimi kad napadaju veliki snjegovi danima ne izlaze iz kuće.
Zima je najteža, ovdje je po 2 metra znao snijeg, godina se neće vrat. 2 metra, vrata mi jesmo mogu otvoriti 2 godine kad im veliki snijeg.
U svoj muci i nevolji Markovića najveću pomoć im pruža privremeni doseljenik Refik iz Travnika, koji je pokraj Sutjeske pronašao svoje parče hljeba. Godinama, kaže, radi po šumama i gorama i od prije 4 godine sa svoja 2 konja Miškom i Arapom izvlači drva iz nepristupačnih strmina Volujaka.
Dolazim stalo, kad me god zovnu dođem, evo zna čovjek onaj, vazda je doće vam brašna i goni minje da dole do doktora, tako. Ali najteže mi je stvarno tovar čovjeka mora pasti, pa će svak reći, ja ga, to mi je najteže. Pa ga vežem kolup na konja i tako, moraš čovjek učini pomoć, daš.
Meni reći učini, doći da vam brašno, a mi li se sa gojim da zamolim, razumiješ, mene kad treba da gonim, baš sam na juče nazivo, ali mene na srcu boli, ovo sam rekao, što neće u mene da uzme pomar jeba ili da mu platim od me crkavice, ne bi kaže za živo familije. Taki je čovjek. Iako je musliman, mi smo braća, mi smo narod jedan, bijeli narod, razumije, konac je vjeri neke i konac je dijelio, ja to ne znam.
I dok vlasti nijemo posmatraju sveopšte siromaštvo i pokazuju bezvoljnost nad nemoćnim, bolesnim i nejakim, ljudi su ponovo pokazali svoju humanu stranu i postali oslonac jedni drugima u krizi, a i svakojakim životnim nedaćama. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Iz Praga srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.